Я безупинно творю себе. Я даритель і дарунок водночас. Якби жив мій батько, я знав би свої права й обов'язки. Проте він помер, і я про них ні сном, ні духом не відаю. Я не маю прав, оскільки щедро обдарований любов'ю. Я не маю обов'язків, бо дарую з любові. Залишається одне – подобатись, і я щиро прагну цього досягнути. Наша родина – справжнє марнотратство великодушності. Дід утримує мене, а я даю йому щастя. Мати жертвує собою заради усіх. Тепер, коли я про це згадую, то лиш її самопожертва і видається мені щирою. Але в ті часи ми не надавали цьому ваги. Хоч би що, хто казав, життя наше – низка церемоній, і ми марнуємо свій час, обтяжуючи одне одного знаками уваги. Я шаную дорослих за умови, що мене обожують. Я щирий, відвертий, лагідний, як дівчинка. У мене добрі наміри, я довіряю людям, усі вони прихильні до мене, оскільки з усього задоволені. Суспільство видається мені суворою ієрархією заслуг і повноважень. Той, хто доп'явся вищих щаблів суспільної драбини, віддає все, що має, тим, хто залишається унизу. Однак я ж ніяк не прагну доскочити найвищого щабля. Я прекрасно знаю, що його приберегли для суворих і доброчинних людей, котрі пильнують за царством порядку. Я влаштувався на непоказному сідалі обічних і осяваю все до самого низу. Одне слово, я намагаюся триматися подалі від світської влади. Не вгорі, не внизу, а збоку. А внук священника я успадкував від діда і його покликання. В мені змалечку проступала елейність князів церкви, їхня добра вдача. З підлеглими розмовляю, як і з рівнею. Я просто вдаюся до святої брехні, щоб їх ощасливити, а їм слід удавати ошуканих, але до певної міри. До няні, до поштаря, до свого пса я звертаюся терплячим і стриманим тоном. У цьому влаштованому світі є бідні. Трапляються також і п'ятиногі барани, сіамські близнюки, залізничні катастрофи, а у цих аномаліях нема чиєїсь вини. Бідняки не відають, що їхнє покликання буде об'єктом нашої щедрості. Це сором'язливі сердеги, вони туляться до стін. Я пориваюся до них, тицяю їм до рук якихось два су, і головне – обдаровую їх чарівною усмішкою рівноправності. Завважую, вони бридкі, і мені гидко торкатися цих бідолаг. Але я пересилюю себе, це випробування. А ще треба, щоб вони мене любили. Ця любов прикрасить їхнє життя. Я знаю, що їм не вистачає найпотрібнішого. І мені приємно бути для них предметом розкоші. Врешті, хоч як вони бідують, вони ніколи так не страждатимуть, як мій дід. Коли він був ще маленьким, то вставав з позаранку і одягався в темряві. Взимку, щоб умитися, він мусив розбивати лід у цеберку з водою. На щастя, згодом усе влаштувалось. Дід тепер вірить у поступ. Я також, а поступ – довга, крута дорога, яка веде до мене. Це рай. Щоранку я прокидався у радісному зачудуванні, тішачись, що мені страшенно пощастило, і я народився у найдружнішій родині, в найпрекраснішій країні світу. Незадоволені обурювали мене. На що їм нарікати? Я їх мав за бунтівників. Зокрема, моя баба викликала у мене неабияку тривогу. я з сумнівом зазначав, що вона недостатньо захоплюється мною. І справді, Луїза бачила мене наскрізь. Вона відверто ганила мене, звинувачуючи у кривлянні, за яке не наважувалася докоряти чоловікові. Для неї я був штукарем, блазнем, кривлякою, і вона вимагала припинити моє лицедійство. Натомість я ще дужче оборювався, заважуючи в тому насмішку і над дідом. Це був дух усезаперечення. Сперечаючись із нею, я язика не припинав, і вона вимагала від мене вибачень. Упевнений, що мене підтримають, я відмовлявся вибачитись. Дід користався нагодою виявити свої почуття. Він ставав на мій бік супроти власної дружини, яка розгнівано схоплювалася, йшла до покоїв і замикалась там. Стривожена, знаючи бабину злопам'ять, мати заходжувалась пошепки несміливо докоряти дідові. А той, стенувши плечима, йшов до свого робочого кабінету. Тоді мати починала благати мене, щоб я в бабусі попросив вибачення. Я насолоджувався своєю владою, почувався архангелом Михаїлом, який знищив нечисту силу. Щоб уладнати непорозуміння, я змушений був недбало вибачатися. Незважаючи на все це, я, певна річ, любив Луїзу, оскільки вона доводилась мені бабою. Мене напоумили називати її мамі, а главу сім'ї – його ельзаським іменем – Карл. Карл і мамі – це звучало ліпше, ніж Ромео і Джульєтта чи Філемон і Бавкіда. Мати не без задньої думки по 100 разів на день повторювала мені: «Карлі мамі нас чекають! Карлі мамі будуть раді! Карлі мамі!» Підкреслюючи інтимним єднанням цих чотирьох складів цілковиту злагоду дійових осіб. Мені вдавалося пошити в дурні лише наполовину, але я вдавав, перш за все, перед собою, що цілком уведений в оману. Слово кидало свою тінь, власне, на сам предмет. Завдяки Карлі мамі я міг зберігати віру в непохитну єдність нашої родини і переносив на Луїзу дещицю шарливих чеснот. Мою бабцю, схильну до гріха ненадійну істоту, яка щохвилини може схибити, підтримувала правиця ангелів, сила слова. Є справді лихі люди, скажімо, прусаки. Вони відібрали в нас Ельзас Лотарінгію і всі наші годинники, окрім хіба дзигарів із чорного мармуру, які оздоблюють камін у дідових покоях, які були подаровані групою саме німецьких учнів. Цікаво, де тільки вони його поцупили? Мені купують книжки Гансі і показують малюнки. Я не відчуваю жодної відрази до цих рожевощоких марципанових товстунів, які так схожі на моїх ельзаських дядьків. Мій дід, обравши 1871 року французьке підданство, час від часу їздить до Гунсбаха та Пфаффендгофена провідати родичів, котрі там залишились. Беруть і мене. А в поїзді, якщо німець-контролер просить його показати квитки, а в кав'ярні, якщо офіціант зволікає з обслугою, Шарль Швейцер багровіє від патріотичного гніву. Обидві жінки хапають його за руки. «Шарлю, схаменися! Вони ж нас витурять ні за цапову душу!» Мій дід бере на тон вище. «Хотів би я побачити, як вони мене витурять! Я в себе вдома!» Мене підштовхують до його колін. Я з благанням дивлюся на нього. Він угамовується. «Гаразд, лише заради малого!» Зітхає дід, погладжуючи мене по голові сухими пальцями. Ці сцени проте настроюють мене проти нього і не викликають жодного обурення супроти окупантів. До того ж, і в Гунсбаху Шарль не полишає своїх витівок і, не тямлячись, раз у раз накидається на свою невістку. Протягом тижня він не раз жбурляє на стола серветку і, хряснувши дверима, вискакує з їдальні, хоча невістка зовсім не німкеня. По обіді ми, стогнучи і ридаючи, припадаємо до Шарлевих ніг. Дід стоїть незрушний, мов скеля. Як тут не погодитися з бабою? Ельзас йому на шкоду. То чи варто туди їздити так часто? А втім, я й сам не полюбляю тих ельзасців, що поводяться зі мною нешанобливо. Отож, не вельми і переймаюся тим, що їх у нас відібрали. Кажуть, що я надто часто бігаю до пфафенгофенського бакалійника пана Блюменфельда і відволікаю його всілякими дурницями. Моя тітка Кароліна висловила моїй матері власну думку щодо цього. Мати ж переповіла її мені. Цього разу ми з Луїзою у спілці. Вона просто ненавидить чоловікову родину. В Страсбурзі, з кімнати готелю, де ми влаштувалися, чую химерний барабанний дріб. Мчу до вікна – армія. Я в цілковитому захопленні дивлюся, як під звуки цієї по-дитячому легковажної музики марширує Пруссія і плещу в долоні. Дід незрушно сидить у кріслі і щось сердито бурчить. Мати підійшла і шепоче мені на вухо, аби відступив від вікна. Я підкоряюся, трохи закопиливши губу. Я ненавиджу німців, чорти б їх ухопили. Але ця ненависть не дуже щира. Зрештою, і сам Шарль може собі дозволити лиш маленьку дещицю шовінізму. 1911 року ми покинули Медон і замешкали в Парижі на вулиці Легов у будинку номер 1. Вийшовши у відставку, дід, аби утримувати родину, змушений був заснувати інститут живих мов, де навчають французької мови заїжджих іноземців. І це робиться прямим методом. Більшість учнів прибувало з Німеччини. Платили вони добре. Дід, ніколи не рахуючи, кладе луїдори до кишені сурдута. Баба, яка страждає від безсоння, прокрадається серед ночі до передпокою, щоб тишком-нишком вилучити данину. Як вона сама каже про це дочці. Одне слово – ворог нас годує. Франко-німецька війна повернула б нам Ельзас, але зруйнувала б інститут. Отже, Шарль за збереження миру. А потім є серед німців і непогані, скажімо ті, що приходять до нас на гостину. Червонолиця з вусиками романістка, яку Луїза з ревнивим смішком узиває Шарлевою Дульсінеєю. Лисий доктор, який притискає мою матір до дверей і намагається поцілувати. Коли вона на це соромливо ремствує, мій дід спалахує. «Ви мене воліли пересварити з усім світом?» Знизавши плечима, він висновує: «Тобі примарилося, дочко?» І врешті Ан Марі почувається ще й винною. Всі ці гості, яким випадає захоплюватися моїми чеснотами, слухняно мнуть мене. Отже, всупереч своєму походженню, вони наділені невиразними уявленнями про добро. Під час святкування, влаштованого на честь річниці заснування інституту, було більше сотні запрошених. Тут не обходиться без шампанського. Мати і мадмуазель Муте в 4 роки грають Баха. Я в блакитній мусліновій мантії, на волосі виблискує діадема, з крильми роздаю з кошика гостям мандарини. А вони вигукують: Ну, справжнісінький тобі янгол. Отже, не такі вони вже й лихі. Певна річ, ми не відступаємося від помсти за страждений Ельзас».